Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim gonşularymyzda atly ýörüýdi programmamyzy başlaýar. Şuňky programmamyzda Bişkekde bolup geçen Orkiddäki kırgız liderleriniň maslahaty we onda seredilen meseleler barasynda taýýarlanan maglumaty. Özbekistanda grajdanlyk pasportyny biometrik pasporta çalşyrmak işleriniň başlanandygy, emma biopasporty bermek tertip kadasynyň entek işlep çykylmandygy barasynda taýýarlanan reportajy.
Hazır kanun işlep çykylady.
Şeýledi gonşu Owgunistanda bilim ösdürmek ugrunda edilýän aladalar barasynda kabulda habarçymyň taýýarlanan reportajyny dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Bişkekde bolup geçen Orkiddäki kırgız diasporasynyň liderleriniň maslahatynda ykdysady kriz döwründe Orkiddäki zähmet migrantlaryny sosial taýdan gorumak meselesine seredipdirler. Maslahat Orkiddäki kırgızlaryň zamandaş assosiasiýasy tarapyndan gurulypdyr. Assosiasiýanyň başlygy Muhtar Umurkanowyň sözlerine görä, şu günki günde ykdysady krizis Orkiddäki kırgız zähmet migrantlarynyň ykdysady, sosial ýagdaýyna ýaramaz täsir edipdir.
Bizim migrantların negizinden basımlı köpçülü Rusya'dan işletmeyi.
Kırgız zähmet migrantlarının esası bölü Orkiddä işleýär. Şugünkü günde Orkiddä işe yerleşmek katı kıyın olup kaldı. Aylıkları ve zähmet hakları azaldılıp, zähmet migrantlarının ulu bölü işsiz kaldı. Orkiddäki kırgız diasporasının en ulu probleması, ınha şulor bolup kaldı deyip Umurkanow aýtdy.
Jerde iş gornuş aldan ulu bolup kaldı.
Sankt-Peterburgdaky kırgız diasporasynyň başlygy Oktan Mamayewa Orkiddä işsiz galan migrantlaryň problemalary barasynda aýtdy. Onuň sözlerine görä, işsiz we pulsuz galan zähmet migrantlarynda ýurduna dolanyp gelmäge puly ýok.
Bu hazırkı gündögi bizden Kırgızstan mamleketi.
Kırgızstanyň hökümetiniň öz raýatlarynyň hukuklaryny gorumak mümkinçiligine eýe bolmagy we bu barada uly işleri amala aşırmağı şert. Şugünkü günde Orkiddä jaýsyz we pulsuz galan ýüzläp kırgızlar wagzallarda ýatyp durýarlar diýip Oktam Mamayewa aýdýar.
Şu öz jarandaryny gurup alýar.
Häzirki wagtda resmi bolmadyk maglumatlara görä 1 milliondan köprek resmi maglumatlara görä bolsa 500 miňe golay kırgızsallı daşary ýurtlarda rahmet çekýär. Olaryň uly bölegi Orkiddä işleýär. Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň resmiýeti Mirgazy Isakowyň sözlerine görä, ykdysady krizisiň başlanan ilkinji döwründe kırgız hökümeti zähmet migrantlarynyň dolanyp gelmegine aladalanyp başlapdyr. Emma zähmet migrantlarynyň ýygyna dolanmak ýagdaýy resmi Bişkekiň garaşany ýaly köpçülükleýin bolmandyr.
Garzy kriz bolgonda şu bizden köp jarandar gaýra gelet bolýar.
Bizim aladalarımız esassız bolup çıktı. Kırgızstanlı zähmet migrantlarının ağlabası Orkiddäden başka iş taptılar. Sonun için zähmet migrantlarının Kırgızstanı dolanmağı, yurttaki sosyal yağdayı tesir etmedi deyip Mirgazy Isakow aýtdy.
Böyle misal için başka cumhurka ötüp geçti.
Şol bir vaktin özünde Orkiddä zähmet çeken kırgız zähmet migrantları Kırgızstanı dolananın Orkiddäden raýatlygyny alıp şol yerde kalmağı höwes edýärler. Resmi maglumatlara görä soňky 4 ýylyň içinde 200 miň golay kırgız Orkiddäden raýatlygyny alypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz ykdysady krizis sararly Orkiddä işsiz galan kırgızsanly zähmet migrantlary barasynda taýýarlanan maglumatmyzy dinlediňiz.
Ýalanyň iň ugur howpluty az ulaşyk ýitredilen hakykatdyr. Lichtenberg. Her hepdeniň duşanyňy güni eşitirýän biziň goňşularymyz zatly gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar.
Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda Özbekistanda biometrik pasport berilip başlar. Özbekistanda grajdanlyk pasportlaryny biometrik pasporta çalşyrmagy taýýarlyk işleri başlandy. Emma biopasportyň beriliş tertibi, kadasy entegem işläp çykylmandyr. 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň Özbekistandaky ministrliklerin, edara we karhanalaryň işgärlerini daşary ýurtlara çykmak isleýän, pasport almak ýa-da pasportyny çalşmak ýaşyna ýeten raýatlara biometrik pasport berilip başlanýar. 2011-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli bolsa, Respublikadaky ähli raýatlaryň pasportlary biometrik pasporta çalşyrylýar. Өзбекстанның ішкі істер министрлігінің ташқы жұртларға шықмақ ва кірмек, хемде гражданлық бөлімінің басшылығы Бадриддин Шарықсиевтің Рианобаст агенттігіне берген мағлұматында айтылмағына көре, республика бойынша биометрик мағлұматтарды жинамақ үшін адымнан 215 пункт ашмақ планлаштырылар. Bu punktlarda yığınılan məqlumatlar ministerlər kabinetindəki dövlət personalizasiya mərkəzinə verilir. Biometrik pasportlar şol mərkəzdə tayyarlanır. Özbekistan müxliti yada sahibəsi tamam olan pasportlarını yurdun daşar yurtlardakı konsulluk bölümündə almaq mümkün deyilən xəm bolsa, adatta Özbekistan pasportını, esasən daşar yurtlara çıxış vizasını yurdun içindən almaq talab edilir. İçeri işlər ministerliğinin daşar yurtlara çıxmaq və girmək, Hemde gražданlык бөлүмүнүн эфирде өз адырын тутулмагыны исламдык ишкери республикада биометрик паспорт берилиши хакты ыгылан эделени менен энтек онун каадасынын доолу ишлеп чыкылмандыгын айтты.
Президентimizin farmonları var. 10-cu yıldan postlar beriladi, 2011-ci yıldan 2015-ci yılgacha qolgan hamma pasportlar almashtiriladi degen farmoni bor.
Президентimizin permani var. 2010-cı yıldan täze pasport berilýär. 2011-ci yıldan 2015-ci ýyla çenlik galan ähli pasportlar çalşyrylýar diýilen permani var. Häzir bu barada kanun işlep çıkılıyor. Daşar yurtlarda yörenlere nähil tertipte berilecekdigi baradaky meseleler, kanun kadalaryň ýollary seredilip çıkylandan soň bu barada maglumat berilýär.
Hazır kanun işlep çıkılady, tertibi kanaka berilýär, dowlat ýörgenlerine kanaka berilýär dogrusyndaky meseleler.
Onun sözlerine göre täze pasport hem ýönüki pasport, emma onda mikroçip, ýagny şahsiýetiň kimdigi barada maglumatlar bolar.
Biopasport, şu adi pasport, fakat mikroçip bolar.
Daşkent şäherinin pasport stolunda işleyen özün tanıştırası gelmedik işgärinin sözlerine göre, biopasportlar Xitaydan getirilen teknologiya esasında tayyarlanar. Yürüyte topar Xitayın tecrübesini öğrenmek için 10. Ağustos'ta Xitay'a sapara gidiptir. Barmak izleri girdilyan eken, wetine bir pasport bolyan eken. Çıkış vizasını alıp yürmen, dine sol pasport bilen, çıkılıp gidilyan eken.
Bir açı görmeyen gari şu tağırda çıkıdır vardı.
Deyip, Taşkent'in pasport stolunda işleyen, efirde adının tutulmağını islemedik, işgara aytdı. Dünyanın köp devletlerinde biometrik pasport, yönüki pasportın içine mikroçip, yani mağlumatlar yerleştirilen şekilde tayyarlanıyor. Käbir iqtisadi taýdan ötün döwletlerde biopasportlara raýatyň göz perdesi we sethem girdilýän eken. Emma biometrik pasport taýýarlamak tehnologiýasy arzandy. Hususan ortiýetde biometrik pasporta geçmek işi hökümet üçin adından 314 milyon Amerikan dollaryna düşýökdigi aýdylýar. Dünya tejribesinde biometrik pasport esasan halkara ayrı navigasiýa howpsuzlygy üçin ýygnan edilipdir. 2001-nji ýylyň 1 sentýabr wakalarynyň soň dünýäniň 188 döwleti daşary ýurtlaryň wizasy we daşary ýurtlara çykmak pasport üçin raýaty identifikasiýa etmek esasy tehnologiýa hökmünde 100 biometriýasyny saýlapdyr. Emma kalplaştırmak mümkinçiliği yok deyip hesaplanan biometrik mağlumatı ve barmak izlerini öz içine alayan biometrik pasport hopsuzluğu da sonku dövürde şüphesinde galiyar. Misal üçün, Gollandiyalı alım Büyük Britanya'dan alınan biometrik pasportı terrorçu Usam Bin Laden'in adına kalplaştırıptır ve barlık sistema hükmünde halkarı aeroportlara Yürüyte programma barlamağa tapşırıptır. Programma kalp biometrik pasportı hakiki deyiptir. Bu kalp pasportı tayyarlamak üçin Gollandiyalı alım bari yoğu 80 dollar sarplaptır. Sonun üçin Özbekistan'ın hükümetinin hem 2010-cı yıldan ıglan etcek sistemati ente keterlik derecede işlep çıkılmadık sistema hükmünde seredilip onun üstünde dünya alımları iş alıp bariyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz 2010-njy ýylyň ýanwarynyň Özbekistanyň raýatlaryna biometrik pasportyň berilejekdigi barasynda taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi oňşy Owgunstandan alynan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Mälim bolşy hal Owgunstanda ilim bilimiň ösmegi boýunça aladalar edilýär. Şuhurda dünýä jemgyýetçiligi hem bu ýurdun halkyna ýygy derli kömek berýär. Mekteplerde bilim alýan türkmen ýaşlarynyň sany hem artypdyr. Türkmen ýaşlary Owgunstanyň ýokary gujaýlarynda hem okuýarlar. Oğanistan'ın Mağarif Ministerliği tarafından Türkmen dilinde oku kitapları çap ediliptir. Bilim meselesi var adı. Bizim Kabul'daki haberçimiz Şaymir Dağılı Mıradı Türkmen yaşları bilen söhbetteş olupdır. Hormatlı dinleyiciler, gelin onun tayyarlan reportajını bililikte dinleyelim.
Yukarı kucaylarında Türkmen yaşları hem bilmal yerler. Oğanistanlı yaşları dasar yurtlar hem öl yukarı kucaylarına kabul ediyorlar. Türkmen yaşları hem dasar yurtlara okuva gidiyorlar. Habibullah'ın aydışına göre Türkmenistan hem öz yukarı kuzaylarına Türkmen yaşlarını okuva kabul ediptir.
Ben 2,5 yıl Türkmenistan'daydım. 26 oğlan mülk ediptik. Esası maksadımız bilen okudu. Türkmen deyseler, esil nesli Türk basa kime etseler birbirine. Kolda salar. Muğadam şek yok Türkmenistan kime etse.
Oğanistan'ın esası kanununda Türkmen dili hem 3. Aptonom resmi dil hükmünde kabul edildi. Oğanistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından Türkmen dilinde oku kitapları çap edildi. Yine Türkmen dilinde çap edilen bu oku kitapları henüz Türkmenlere yetmendir. Sonun için mekteplerde Türkmen dilinde okuculara bilim verilmeğini Muhammed İsmail talep ediyor.
Türkmenler bulup bilerin mekteplerimiz köflenç etraflarda tebin mazmunları öz dilimize bolsa deyip istiyoruz. Bizlere şol Türkmen dilinde bolsa ustalar biller için yeterli bar.
Türkmen yaşlarının arasında yukarı bilimlilerinin azını Abdülmelik Aydiyar.
Kıynansak da 30 yıllık uğruşların sebebi için bana bizlerin mekteplerimiz oğut verildi, yıkıldı. Afganistan'ın Türkmen illeri okudan, bilimden, ilimden uzak kaldılar. Bugün görüyoruz bizlerle okuyup yören okuluyumuz cüda az. Bizlerin nüfusumuz var. Bizler açıyoruz 3 milyondan kurrak Türkmen var diyoruz. Şimdi şu 3 milyondan cüda var. Az okuluyumuz var bizlerin. Bizler Türkmenistan, Türkiye, şular yani illerden istiyoruz. Bizleri kolda bizlere yukarı oku alkider yanak imkanatlar dörer verseler bizlerin yiğitlerimize. Türkmenistan kömek edip dur 2-3 yıldan böyle hança yiğitlerimize alkidenler. İyigirme kişi, 50 kişinin alkidişleri bunlar bizlere bir yaramıza bunlar bizlerin en bol bilmiyor. Doktor gerek, enjiner gerek, iktisat boyunca bilyonlar gerek, siyaset on alkidip bilir yanak kişilerimiz gerek, edebiyat bilir yanak kişiler gerek, ferheng üstü bilir yanak kişiler gerek. Şu orada bizlere Türkmenistan olsun, Türkiye olsun kömekleşbildik.
Muhammed İkram'ın aydışıca Anhoy etrafında mekteplerde bilmalıyan Türkmen kızlarının sahne köptür.
Kızlara hemen mektebe barıp başladı. Hatta oğlanlar da köp değilse yalan bulası yok. Çünkü olur köp varıyorlar. Allah'a şükür öyle dersem köp yakışı. Kemplerde hatta okuyorlar. Bir kız mektep babası olsa da uzak uzak yerlerden geliyorlar. Kız doğanlarına erkek doğanlar kümle git motor bisikletli ya motorlu getirip al gidiyorlar. Hem ilim için tabucusu köp yakışı.
Zalayxan'ın aydışına göre Oğanistanlı Türkmenler ilim bilimde izde kalıptır. Yöne hazır Türkmen kızlarının hem mekteplerde bilim alayanlıklarını Zalayxa aitti.
Bizlerin Türkmenlerimiz has okudan uzaklar. Bizlerin Türkmenlerimiz hiçbir düşünen yoklar. Hiçbir uns veren yoklar. Katıgı inanıyorsa biz Türkmenler azıcık okudan uzak kaçan. Yöne uzak kaçan diysem hazır bir 80 fiset bizde Türkmen ayal kızlar öne gidip veriyoruz. Taliplerden son Türkmen halkı okuva köşiş etiyorlar. Nesip olsa dektör olurlar. Ulu ulu okullar okuyorlar. Ulu ulu işte olurlar.
Gepleşkiler geçirip azatlığa getiren Kabul'dan Şaymerdan Gülüm Radi.
Kabul'da kabarsıymış Şaymerdan Gülüm Radi'nin tayyarlan reportajını dinlediniz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makaleleri, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen dilini okumağı isteseniz internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini kavari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalavay diyarın. azadhabar.com.
Şunun bilen bizim komşularımızda atlı yürüyte gepleşigimizi geçirip kutar yarız. Onu tayyarlap dikkatinize yetiren men Maysa, programmanı redaktirlen Quvonç Kere, yenet efir tolkularında duşyan çak. Hoş, sağ olun.